Så tänker man mycket på det som var här den gången när man var här och allt som har sett sedan. Och så är det ju festligt och rörande kanske att se de som barn, vet du, som sprang runt här för 14 år sedan och är i tjänste här och vuxna folk. Det är artigt att se sånt. Så jag har ju haft såna artiga upplevelser med att hilsa på någon som jag trodde var, ja, nya folk som var framme för mig, så var det liksom unga till någon. Och, ja. Så är det. De flesta är ju unga till någon då, men unga har i alla fall varit. Så det är nog så. Men okej. Väldigt härligt att vara här. Av alla grunder alltså. Ja väl, jag ska dela någonting och fantastiskt att ha möte mitt i juli. Det är inte dåligt det heller. I en menighet nådde dags, vet du, att det är inte helt sån stängt. Men där är det öppet. När vi kände vers, jag tänkte jag skulle dela lite sån, får man se om det blir väldigt sammanhängande och strukturerat det här, eller om det blir väldigt väldigt vad ska man säga, uppstyckat och vanskligt allsammen. Eller hur det blir. För vägen blir till mens vi går av och till. Matteus, du ska få i alla fall ta ett par vers att börja med, så har vi i alla fall gjort något galt då. Matteus 22, känt, väldigt känt vers. Från vers 34, Matteus 22:34. Men då fariserna hörte att han hade fått saddukerarna till att tie, samlat i sig, och samlade sig för att ta Jesus. En av dem med lovlärd stilte deres spørsmål for å prøve ham og sa: «Mester, hva er det største budet i loven?» Jesus sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første og største budet. Hele loven og profetene henger på disse to budene.» Skal vi høre litt om, det her er jo en enkelt vers og enkelt tekst som säger på en måte säger nästan allt för oss, tror jag. Jesus sa, selv om det hade settingen var, hva er det største bud i loven, og på det viset så lever vi i nådens tid og NT og ikke GT, så tror jeg at jeg tror ikke det å elske Gud, og jeg tror ikke det å elske Gud og elske sin neste er strøget vekk i NT direkte, heller forsterket. Så sier Jesus at dette her er lovene profetene i en sum. Dette er essensen av det gamle testamentet, og det er si, mer om så er mer, enda mer essensen i den nye pakt. Og to ting, hvis vårt liv kan leves til enkle prinsipper, jeg tror på det enkle, at å elske Gud, elske Jesus, virkelig elske Herren av hele vårt hjerte, all vår sjel, all vår forstand, det er jo kjernen i vår tro. Det er at vi elsker og har fokus oppad til Gud. Og nummer to, som er like bra som Jesus, det er å elske seg neste som seg selv. Og tenk hvis våre liv levde så, etter så, disse to enkle spor i livet. Det var liksom to ben å gå på, vet du. Elsker Gud, elsker hver neste. Elsker hver neste, og elsker Gud. Tenk hvis det var det, og det tror jeg det heldigvis i stor grad er også da, at det er det man lærer i en menighet, det er det man hører om, det er det det dreier seg om, at man utrustes til, hører om, og man dyrker det sporet at man lærer å elske Gud, og har med Gud å gjøre, og hører for Gud, og tjener Gud, og spiser av hans ord. Og undersøkelser viser det faktisk, at det mennesker kommer til en menighet for, det er ikke for å spiser vafler og drikker kaffe. Det hører med. Det er jo veldig bra. Men man kommer, men det kan man få hvor så helst annet. Det har vært såpass mye i Stavanger siste året at det er jo enormt med sånne nye kaféer og rundt omkring i sentrum. Så, og sånn. Men så det er jo ikke det som er, det er ikke det som er opplegget vårt. Det er ikke det som er vårt fagområde. Det er ikke vafler og kaffe. Det er ikke boller og brus. Men det er å elske Herren. Det har med vårt forhold til Gud å gjøre. Og en hvis våre liv leves etter det, menighetsliv kjøres etter det, så tror jeg det er så bra. Og ikke minst, også det å elske våre medmennesker. Elske mennesker. Gud har kalt oss å elske ham, og ut fra det så elsker vi også vår neste. Det står kolossalt mye om det. Jeg mener Bibelen er spekka av det, og les bare 1. Johannes brev og utrolig mange andre steder, så ser man akkurat de tingene der. Nå sa jo Arnfinn litt om fra Sarnsdal og Carl Gustav Severin, og det er jo alltid en fryd å høre på ham. Jeg kommer til å høre her på han selv snart på hoved, stevnet Jørn Strand borte på Tromøy. Han skal bort der, Carl Gustav, så det ble jo fint, hørte han i fjor. Og det er jo fantastisk. Man sovner jo aldri når man hører på Carl Gustav Severin. Og høre fantastiske historier fra hans liv og hva Gud gjør og har gjort og gjør gjennom hans liv. Jeg har lyst til å dele litt om litt sånn frem og tilbake selv om sånne ting. Du vet, som jeg sa, kjernen for oss å elske Gud og elske mennesker. Og drømmen i vårt liv ikke det å se forandre det menneskeliv. For meg har det blitt en slags overskrift for min del og for mitt liv og tjeneste. Jeg vil leve for å se forvandle det menneskeliv. Forvandle det menneskeliv. Det finnes ikke noe, det jo ingenting som kan tilfredsstille oss og så gjøre oss glad og så fornøyd som å se at mennesker gjennom vårt liv og gjennom andres liv og gjennom menigheten og rundt omkring bli forandret, får en ny natur her inne, eller blir helbredet, eller blir utfritt fra dæmoner, eller hva som helst. At mennesker blir forandret, det jo det vi lever for. Så får det uttrykk på forskjellig vis, praktisk, åndelig, med forskjellige typer tjenester og så videre og sånn. Men det handler liksom, det siktet inn, det spisses inn på det til syvende og sist, at vi vil se mennesker bli forandret. Gjennom vårt liv, vårt enkle og korte liv her på jord. Jeg har blitt 50 år siden sist jeg var her, så det er ganske rart å tenke på egentlig, vet du. For det er ikke mange år siden jeg var i Amfensen 50-årsdag, for eksempel. Og som jeg sa, når man ser at de som for 14 år siden var små unger, så sprang rundt her, blitt voksne folk, så skjønner man jo at det livet kort, og men for å stå på så godt man kan for å virke for Gud, faktisk. Det må jeg si. Men som det ble sagt her fra Amfen, og via det som han har hørt i Farnsdal, mennesker som blir forandret, flyktinger som blir forandret, det er jo fantastisk. Og det man har sett en del av i Arendalsområdet også, og sikkert i Stavangerområdet, og sikkert rundt omkring, og høre om hva Gud gjør i folk sitt liv, er jo bare fantastisk. Og det er jo spesielt en og to menigheter i Arendalsområdet som virkelig har såg sin besøkelsestid, får man si. For å nå mennesker da, som var på asylmottak på Trommøy ut forbi Arendal, og som virkelig reagerte nok så raskt og tenkte at her skal man forsøke å gjøre noe. Og det var jo Betania, fri evangeliske forsamlinger i Arendal, og Philadelphia Arendal, pinsemenigheten om de frie evangeliske, som virkelig liksom smidde mens hjernen var varmt. Og har sett gjennom det, mange mennesker blir forandret av Gud. Og det er jo ikke noe skjønnere å merke det. Mennesker, enten det mennesker som kommer kanskje fra en bakgrunn som gjør at det blir en veldig kontrast, enten mennesker som har rusbakgrunn og elendig, liksom den elendige bakgrunnen, eller mennesker som i dette tilfellet da, veldig mange har muslimsk bakgrunn, som har møtt og opplevd den oppstandende Jesus Kristus. Og det er ikke noe som er bedre enn som så. Og jeg hørte om en for eksempel som fikk besøk da, ute på hovedet der av kristne. Og en av de som jobber da, i Betania Arendal, han er jo selv tidligere muslim, iraner, som har blitt befrelst for en god del år siden. Og da er jo koblingen enda bedre, for å si det sånn. Men hvordan han fortalte da, pastoren, Skjerven heter han, som fortalte at de spurte på Hoveleir, flyktningene, har dere bare møte en gang i uka? Er det bare søndag dere har? Ja, så tenkte han, pastoren, at ja, vi har jo bønnemøte, sa han. Vi har bønnemøte. Ja, så var det en iraner der som absolutt måtte komme på bønnemøte. Han måtte være med, altså. Det var ikke, holdt ikke med søndagsmøte, han måtte være med på bønnemøte. Og pastoren da, nølte jo litt og tenkte at passer du å ha med en muslim på bønnemøte? Det er tingen liksom. Altså, han prøvde å holde litt igjen liksom. Ja, vi tar søndagen. Nei, han skal være med på bønnemøte. Så vet ikke hvordan du ville følt hvis man var 15 stykker på et bønnemøte, så kommer det en muslim der og sitter og ser på. Ja, kanskje det koster kanskje litt mer fremodighet å stå på og be og sånt. Men uansett, de ba til Gud. Og så spurte den muslimen til slutt, ditt folk hadde bedt og sånt. Kan jeg få si noen ord, sa han. På bønnemøte, kan jeg ha ordet. Så sa han dette, noe så enkelt at jeg kjenner at det er en helt annen atmosfære her enn det jeg noen gang har opplevd. På et bønnemøte. Det man ber, og vet, frie bønnemøter, det er fri utfoldelse, det vet du, så det er liksom bare full fart med, det er herlig. Så han sa at jeg merket at det er en helt annen atmosfære her. Og så sa han, det hadde jeg aldri hørt noe sånt, men han sa, jeg ser at det er ild i ansiktet på dere, sa han. Han sa, bare sa det sånn som det. Så til et bønnemøte kan frelse mennesker. Du vet, han ble ikke frelst der og da, men kort etterpå så blir han frelst, og han er bevart i dag. Det er bare ett eksempel blant veldig mange mennesker som møter Gud på en veldig sterk måte nå til dags. Og der tenker jeg bare det at hvis en Guds menighet, oss som individer, individuelle mennesker, såvel som menigheter, kan leve så enkelt, at vi elsker Gud, og mennesker ser at vi elsker Gud, og elsker mennesker, så det en enorm framtid for oss som kristne, som menigheter og så videre og sånn. Og Aktaposten nede i Arendal då hadde for en tid tilbake igjen, og i vår, en flere siders artikkel, ja, heter det det? Reportasje kanskje? fra det arbeidet som denne menigheten driver i Betania og Philadelphia. Og fortalte då om mennesker som var blitt frelst. Og jeg skal lese litt av det som kom fram. Det er noe jeg har fått fra et menighetsblad fra Betania. Jeg skal bare lese det. Så tar man det så enkelt at man leser litt og forteller litt og leser litt og styrer på her. For dette, jeg kjenner bare det. At det er ingenting som kan gi oss, bør gi oss mer mat og som virkelig gir oss mer glede enn å oppleve at det menneskeliv blir forandret. Og hvorfor skal man prate litt om det? Jo, for det burde jo inspirere oss og ha tro for nettopp det. At gjennom vår liv så skal mennesker bli frelst, få møte Jesus og få et nytt liv, innlands og utenlands, innerskjærs og utenskjærs, priser Gud, og det bare så herlig. Jeg skal fortelle litt mer etter Borgdom. Men jeg skal lese litt her fra dette menighetsbladet, jeg synes det så fantastisk. Jeg skal bare høre her. Født, og det litt sånn dårlig utskrift på dette her, så jeg skal prøve å lese, ikke så mye feil. Født i tvang står det her. En som heter Kamal Saide. Stråler som en sol etter at dåpshandlingen over. Han sier, hvis det en han da, det får vi sitte på, om det var han eller hun. Det ikke alltid lett å finne ut det på navnet, det utenlandske navn. Da jeg kom til HV var jeg forvirret og hadde ikke noe mer tro på islam etter alt jeg hadde gjennomlevd under denne religionen, sier han. Det var en han altså, i en samtale med Agderposten. Tenk at det kommer på en vanlig avis. Jeg hadde hørt om kristne i Iran, men jeg hadde ikke anledning til å oppsøke noen av dem da jeg bodde der. Nå fikk jeg anledning til å gå på et møte og se med egne øyne hvordan kristne mennesker praktiserer sin tro. På HV, altså det var på asylmottaget på utforby Arendal, traff jeg mennesker fra menigheten som snakket farsi, altså iransk. Jeg ble invitert til Betanias lokaler i Arendal. De kom til og med og hentet meg i bil sammen med andre flyktninger som ønsket å være med på møtet. Her lærte jeg etter hvert som en elev som ikke kan så mye om hva kristendommen går ut på, og hva det vil si å ha en kristen tro. For noen uker siden var jeg på et bønnemøte her i Betania. Jeg ble igjen for å hjelpe å måke snø. Det her var vinter. Iraner som måker snø, da er de åpne. Man holder seg så mye i menigheten at man begynner å måke snø etterpå. Så jeg begynte i stedet å be, sier han. Så får han spørsmål. Hvorfor mister du troen på islam? Tvangen, sier han. Tvangen. Islam er du født inn i tvang. Det er mange som sier det. Det jeg har opplevd av islam er bare vondt. Men Jesus, den Jesus jeg har møtt her i Betania, gjør bare godt. Tenk, så enkelt og så herlig. Det man opplevde før var vondt, det var tvang. Fangstrøya, men når man opplevde friheten og nåden i Jesus. Så det en dame som heter Fatima som også sier noe her. Jeg gikk på møtene her fordi, og tror dette er et ektepar hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg gikk på møtene her fordi jeg følte meg trygg på min muslimske identitet, sa hun. Jeg vågte å gå på møte for å være trygg i sin tro, enn så lenge. Jeg ble målløs av all kjærligheten og vennligheten jeg ble møtt med her. Etter noen kvelder her i Betania kom tårene strømmende. Jeg ble møtt av en kraft som var så sterk at de tunge burdene mine og sorgene jeg hadde båret på under den lange flukten ble fjernet fra min skuldre. Jeg hadde lenge båret på en drøm om en ekte relasjon til en Gud. Nå har jeg funnet den. Så enkelt. Fri fra regler, står det også som en overskrift her. Hvordan kunne du vite at det ikke var Allah du følte nærvær av? Fordi den Gud jeg nå opplevde ikke sa til meg at de skulle steine eller straffe syndere. Den Gud jeg opplevde her møtte meg og alle andre syndere med kjærlighet. Jeg forstod da at islam bare hadde lagt stein til mine burder her i livet. Det er herlig å være fri fra det regelstyrte islam og oppleve en religiøs kjærlighet for første gang, sier hun. Så det er en som heter Amir som sier, når du kjenner islam og opplever en kristen menighet, er forskjellen enorm, sier han. Her blir vi løftet opp i sang og musikk og kjærlighet. Det er en enorm forskjell på atmosfæren i Iran, hvor det ropes død og fordervelse over USA og Vesten i islams navn. Så langt den. Jeg hørte fra det artig, som jeg sa, nå deler jeg bare litt sånn i øst-vest, så får vi sy det sammen til et lappeteppe til slutt. Jeg hørte bare en skjerven, han pastoren i Betania, da, som selv, som jeg sa, har muslimsk bakgrunn tidligere. Han fortalte, vi var på en biltur med Gutorel her for noen dager siden, og plutselig havnet vi opp på Sundmøre, og havnet og på et møte med han karen der, han skjerven. Og han fortalte, tror det eller ei, men det jeg bare slynger ut, for det, han sa det, og han har litt mer kontakt med Iran, hvertfall det jeg har. Han sa at 10% av befolkningen i Iran er kristne i dag, sa han. 10% i det landet. Der man så hvis du tenker på Iran, og hører om Iran, så tenker du, da ser du prestestyret som råber død og fordervelse stort sett. Og det er liksom det bildet man ofte har, svartkledde, burkakledde damer og så videre og sånn. Men kan det, man virkelig tro det, at 10% av befolkningen i Iran er blitt kristne? Bare Gud vet, for å si det sånn. Så sa han også at man regner med at den kristne befolkningen, Guds menighet altså, har en vekst på 20% per år. Det er ikke rent lite altså. Det er kolossalt. Fantastisk det Gud gjør. Vi elsker Herren av hele vårt hjerte, og vi elsker vår neste som oss selv. Alle mennesker forstår kjærlighetens språk. Alle mennesker. Og ikke minst hvis kontrasten var så stor til tvang, undertrykkelse, død, jihad og så videre, og bare få oppleve Guds kjærlighet gjennom våre liv, så er det selvfølgelig noe som vil begynne å skje i mange sånne mennesker sitt liv. Og vi kalte det. Var nettopp, eller for noen få uker siden, var jeg på misjonskonferanser i Tyrkia og alle ting. For å si alle ting da, for det er jo det er ikke gjennom kristent land direkte i Tyrkia. Det er en av de mest stengte land som finnes for evangeliet. Men der, det passte sånn, det var Kjell Halltorp som ville ha meg med på det da. Og hadde lagt en misjonskonferanse for Midtøsten og med noen norske pastorer og sånne ting. Og det var interessant å møte mennesker, og noen av de har jeg møtt før også, faktisk. Hva Gud faktisk gjør i Midtøsten nå. Kjell Halltorp, han jo bra kjent for mange her. Han fortalte, det vil si han, den pastoren han har kontakt med i Amman i Jordan, har selv fortalt seg, jeg har selv hørt det, sa at når Kjell for 20 år siden reiste til Midtøsten for å få kontakt og for å virke i misjon der, så sa denne pastoren at da hadde min menighet 40-50 medlemmer. Ikke mye. Og han sier, etter Kjell kom og ble min åndelige far, min mentor og en inspirator, og kom og serve oss og hjelpe oss, så sier han at så har vår menighet vokst opp til 400-500 mennesker i Amman, hovedstaden i Jordan. Og så sier denne pastoren, som heter Khalil til fornavn, han sier det, at, og har vist det på film og sett det der sånn, han har sagt at når flyktningene begynner å komme eller strømme fra Syria, de har jo strømt over Jordan, over Libanon og sånt, så sa han at så trodde ikke jeg mine egne øyne, sa han. Fra det at det i, selvfølgelig i Syria, men også i Jordan og andre plasser, som har vært en minoritet, undertrykt mye og vært liksom marginalisert, og bedt om å holde oss i ro. Hvis vi skal få lov til å leve rimelig sikkert, så er det å holde oss i ro, og i våre kjerker. Til å se at flyktninger fra Syria kom og banke på kjerkedøra med trekors på, og se, vi her søker med ly, her søker med hjelp, her vi vil ha, her trenger vi, her vil vi ha det som dere har. Og hvordan de åpner dørene da, og man ser og sitter på film også, hvordan mennesker da strømmer inn, burkakledde mennesker og alt det, hijabkledde mennesker, kommer og får mat selvfølgelig. Denne menigheten gir mat kontinuerlig til 800 familier. Og det er ikke alle de familiene som er 4 personer da. Det er mange mennesker. Tenk hvis bare Karismakirken skal fø 800 mennesker. Hva det ville gjort med budsjettet? Ja. Og så sier han Khalil, så sa han det at for en sånn siden så var det damer som kom. Hadde mistet flere i krig og død. Og kom der sånn, hun var i 60 år, ikke så veldig gammelt det. Men han sa, han følte Gud sa til han at du skal adoptere den damen der som er mor. Du skal la hun få lov til å bli mor i. Vet du, når man adopterer folk, så er det ofte man adopterer barn da. Sant? Herren sa til ham, adopter henne som din mor. Vis henne den ære. I de landene så viser man jo ofte gamle mennesker litt ære også. Sant? Ikke så dumt. Så han gjorde det. Hun var muslim. Men fikk være der, likte menigheten, og nøyt alt som kunne, alt det livet, all den kjærligheten, godheten som hun opplevde der. Men hun sleit så veldig med å godta Jesus som Guds sønn. Det gjør de, det klart, det den virkelig store testen, kan du si. Og store en snublestein, faktisk. Og anerkjenne Jesus, skjønne at Jesus noe mer enn en profet og sånt. Guds sønn. Men det gjør man ikke, klarer man ikke den, så det ikke så bra. Men hun kjøpte alt, trodde på alt, og tok imot alt, og spiste alt, slukte alt. Men dette med Jesus som Guds sønn, den satt veldig langt inne. Så skjedde det som veldig ofte skjer også, så fikk hun syn av alle ting. Og veldig ofte når muslimer får syne, så ser de Jesus da. Men ikke hun gjorde. Hun så en mann, en gammel mann i synet, med langt grått skjegg. Så det kunne ikke være Jesus, for han ifølge maleriene så har han ikke grått skjegg. Bare brunt skjegg. Så hvem var det da som hun så? Hun forteller, det er hennes historie. Hun sa, jeg så Abraham, sa han. Jeg så Abraham i et syn. Og denne Abraham, han sa det til meg. Sa, at du må fra nå begynne å tro på Jesus som Guds sønn. For de tror på Abraham, vet du. I Koran så er det litt om Abraham også. Så når hun så i dette synet, at Abraham sa, du må fra nå begynne å tro på Jesus som Guds sønn. Hva gjorde hun da? Jo, hun tok imot Jesus nettopp som Guds sønn. Og hun ble frelst. Og de har sett mengdevis med mennesker som har blitt frelst. Og Skjerven, igjen denne iranske pastoren da, som bor nede i Arendal, han forteller også at det også flyktninger som har blitt frelst her på kort tid i Norge, som også har blitt sendt ut av landet, sendt hjem igjen. Mange av de er bevart i troen, faktisk. Og brenner og er oppsett vel bevart i troen på Jesus. Det er noe det Gud gjør i vår tid, og det synes jeg er så fantastisk å få høre om, faktisk. Og på den misjonskonferansen i Arendal, nå var vi i Tyrkia, men jeg hopper litt her og der, Iran, Arendal, Tyrkia, så var det artig å møte også folk som, en kar der, som hadde menighet i Algerie. Det var jo det terrorangrepet var på det oljeraffineriet for et par år siden, eller hva tid det var. Og det er jo Nord-Afrika der, og han også var tidligere muslim i sin ungdom, var i hæren og var med og krigte mot liksom, ekstreme muslimer, altså islamister, og var i krig der for 20 år siden, og sa til Gud det. Den gangen var han en relativt ordentlig innviet muslim. Så var han i hæren og var blitt sløv muslim, og sa det til Gud, sa han, hvis du vil redde meg fra, og la meg komme levende fra denne krigen her, sånn, så skal jeg love å komme ordentlig tilbake til bønn 5 ganger om dagen og gjøre det ordentlig. Men i stedet for så møtte han en kristen venn som hadde blitt kristen, ble frelst. Og denne mannen her kom med Jesus, ble frelst, og i dag har menighet på mellom 500 og 700 mennesker samlet de hver søndag i Algerie. Og ser at 10-15 muslimer ble frelst hver eneste uke. Det er noe av det Gud gjør, faktisk. Tenk at Gud gjør i Iran i vår tid. Tenk at Gud gjør i Midtøsten, selv om det er opprør. Og vi lever i en verden med en enorm endring. Hvordan går det med EU, holdt det på seg? De ble mindre i hvert fall. Tyrkia, Frankrike, alt som har skjedd. Vi lever i en verden som er mer uttrykk, som er i endring. Men jeg tror at det midt i det, så skal evangeliet om riket forkynnes for alle folkeslag, som Bibelen sier. Matteus 24:14. Og så skal enden komme. Skal være kriger, skal være rykter om krig, det skal være hungersnød. Jesus har egentlig leinet opp og sagt, sånn og sånn og sånn er mønstret. Det kommer til å skje. Og vårt land heller kommer neppe til å bli så trygt som det en gang var på 60-70-80-tallet. Ting er i endring, men vet du hva? Som kristne så har vi ingenting å frykte. Men vi har et oppdrag, og det er å bringe evangeliet ut til andre mennesker rundt omkring oss. Og det er så utrolig viktig å nettopp gjøre det. Du skal få et eller to vers til her. Ja, så skal vi fylle med på klokka. Kvelden er fremdeles ung. I hvert fall litt ung. Lukas 1. Jeg har lyst til å ta deg med på sånn en vers her også. Og som sagt, man har jo lest på dette. Viktigheten av å bare elske Gud. Elske Herren og elske mennesker. Du kommer så utrolig langt med det. For folk, alle folk selvfølgelig, skjønner kjærlighetens språk. Det er det jo ingen tvil om. Og det er jo nettopp det vi vil, at mennesker skal møte Jesus, bli forandret og alt det der. Lukas 1, ja, nå skal jeg, der har vi den. Skal vi lese vanlige ertige ord, for å si det sånn, om døperen Johannes. Lukas 1, 13. Men engelen sa til ham, til faren til Johannes, Zakarias, frykt ikke, Zakaria. For din bønn har hørt, og din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Og du skal få fryd og stor glede, og mange skal fryde seg over hans fødsel. La oss bare ta noen den enkle punkter her, vet du, her og nå. La oss sørge for å si det litt banalt, la oss sørge for at folk fryder seg over vår fødsel, enkelt og greit. Amen. Sørg for det, at folk fryder seg over at du lever, at du rundt omkring. Og de som rundt deg, la de glede seg over at du finnes der. De skulle fryde seg over hans fødsel. Her var det mye lovsang på en gang her, altså. Og ja, vers 15. For han skal være stor for Herren, og han skal hverken drikke vin eller sterk drikk. Skal du få et annet poeng her? Det litt sånn korte teologiske poeng, jeg innrømmer det. Men jeg tar det på her på en, siden det juli og alt. Han skal altså hverken drikke vin eller sterk drikk. Han skal være stor for Herren, så hvis du ønsker å være stor for Herren, så ikke drikk vin eller sterk drikk. Det var dagens avholdstale. Litt kort da. Der finnes mer å si om det på en eller annen måte. Men så står det, han skal være fylt med den hellige ånd, helt fra mors liv av, står det. Det skulle han se. Det betyr at før man født, så kan man være fylt med den hellige ånd. Klarer du å se det fra Bibelen, så jeg ser, eller er det bare meg? Han skulle være fylt med den hellige ånd, mens før han ble født, fra mors liv, mens han var et foster, så skulle han være fylt med den hellige ånd. Det betyr at man kan være fylt med den hellige ånd før man født. Det er jo interessant det også, synes jeg. Og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Det er det de også kalt det, å omvende mange mennesker til Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og de ulydige til rettferdighetsvisdom, og for å gjøre rede et forberedt folk for Herren. Det siste er lenge der jeg mest av alt vil bare ta og si litt om. Altså, Johannes skulle gjøre gjøre klart et forberedt folk for Herren. Det ordet forberedt kan bety utrustet, istandsatt, og så videre. Et istandsatt folk for Herren, det skulle Johannes gjøre. Vi leser jo ikke veldig mye om døperen Johannes i Bibelen. Han forsvinner jo ganske fort da. Ved halshogging så var det liksom slutt. Men vi kan jo ikke undervurdere hans tjeneste. Han kom der og forberedte veien for Jesus. Det var det han gjorde. Så for å si det sånn, det er ikke sånn at Jesus tjeneste hadde blitt det han hadde blitt hvis det ikke var for Johannes. Men vi leser egentlig lite om han, men det vi leser er selvfølgelig sterkt, herlig og kanskje litt originalt. Han var en original med kamelhårkapp og spiste gresshopper og vill honning, så han var jo litt, ikke helt A4 person. Men han skulle gjøre rede et forberedt folk for Herren, et utrustet folk for Herren. Og det har jeg lyst til å bare si noen ord om, for jeg tror på det at evangeliet skal forkynnes for alle mennesker. For Guds rike skal gå frem, og vi skal bare troen på å nå mennesker skal bare øke i våre liv. Og gjennom våre liv, gjennom hver eneste liv som er her, og alle andre som vil, så skal Gud bruke deg og meg til å se til at mennesker blir frelst. Folk får tag i evangeliet, folk blir helbredet, folk skal få møte Gud, Jesus, gjennom våre liv og gjennom det vi er, det vi gjør som enkeltmennesker og som enighet. Det er bare sånn det er, gjennom oss. Et forberedt folk for Herren. Og da tenker jeg det, hva er et forberedt folk for Herren? Hva er et, håper jeg, ikke et forberedt folk for Herren? For jeg tror at det går bølger, brytninger, håper jeg, om du vil, kniv, så går gjennom kristenheten i Norge. Og må si det, når jeg har vært rundt omkring forskjellige land og sett kristne, så føler man seg ofte, husker jeg har tenkt på det mange ganger, når man har møtt kristne i andre land, så føler man seg ofte litt fattig, faktisk. Ydmyk og fattig. For man ser den prisen andre betaler for sin tro andre steder. Og hva de også ser og får oppleve og være med på. Fordi at de har funnet en tro som er så dyrebar, som de aldri kan eller vil hoppe ut av eller fornekte. De har funnet noe så dyrebart i vårt evangelie vi har hatt i 1000 år her i Norge. Som gjør at de er villige til å leve for det, og de er villige til å dø for det. Hva er et forberedt folk for Herren? Hva er et velutrustet og velforberedt istanset folk for Herren? Og hva er det ikke? Jo, det er i hvert fall et folk som elsker Herren sin Gud av hele sitt hjerte. Det er et folk som elsker mennesker av hele sitt hjerte. Det er et folk som brenner. Det er et folk som tror jeg, løfter korsets fane høyt. Tro på korsets budskap, faktisk. korsets budskap på det viset, både på det viset at man tror på Jesus som døde på korset, man tror på at han har betalt og gjort ferdig frelsen ved sin forsoningsdød oppstandelse. Men man tror også på det å ta opp sitt kors og bære sitt eget kors. For det er vår respons på Jesu kors, det at han betalte prisen for vår frelse. Og hva er da vår respons? Hva er det da vi skal gjøre for noe, for å si det sånn? Jo, det er egentlig vår respons. 2. Kor 5, 15 sier, han døde for alle, så det. Hvorfor døde Jesus? Hvis jeg spurte deg, hvorfor døde Jesus, vil du antagelig si, for min synd. Og det er jo bingo. Helt rett. Men 2. Kor 5, 15 sier det litt annerledes. Og det også hører med. Han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skulle leve for seg selv, men for han som døde, oppstod for dem. Så hvorfor døde Jesus? Han døde for at jeg skulle leve for ham. Men vi sier ofte, han døde for at jeg skulle bli tilgitt, ferdig med det. Ja, det er sannelig en del av pakken, altså, det er det viktigste. Men hvis vi skjønner viktigheten og setter pris på at vi er frelst og tilgitt, så er det klart at da har vi veldig lyst til å si, Jesus, du døde for meg. Jeg vil leve for deg. Det er mitt liv. Det er min respons. Jeg velger den type liv. Jeg tror at det er en type kristne. Hvis jeg prøver å line litt opp hva jeg mener med det. Jeg tror på det. At en type kristen som brenner for misjon. Ja, som brenner for å ta opp sitt kors. Som brenner for denne boken her. Som brenner for Bibelen. Som brenner for disse gamle, om du vil, klassiske, bibelske sannhetene, som man ikke trenger å finne opp på ny, men som finnes her, men som man tror på, lever på, anvender i dag i 2016. Amen. Jeg tror absolutt på det. Og i fjor sommer så var det en fantastisk ungdomsfestival nede i Tyskland. I Amerika man vant med svære menneskemengder, svære konferanser, ungdomsfestivaler og mange, mange tusen mennesker. Men der var det jo i Nürnberg i Tyskland, så var det jo en ungdomsfestival som samlet over 20 000 ungdommer i fjor. Og det er ganske nytt over Europa, faktisk. Og det var faktisk på samme sted, og kanskje til og med, for det var noe av det som var liksom poenget, at man skulle samle og forkynne og proklamere for Jesus for ungdommer, der Hitler på 1930-tallet proklamerte sitt budskap og hjernevasket den gangens ungdom. Så var det noen som tenkte at vi fikk visjon for det, at vi la oss gjøre det samme for Jesus og for evangeliet, og ha det i Nürnberg, og det hadde man da i fjor der. Awakening Europe heter det. Og det man forkynner evangeliet, det man utruster ungdom, setter med ungdom i brand for evangeliet, for evangelisering, for å leve for Gud, følge Herren, be for syke og være ordentlig fremodig. Jeg tror på det. Derfor så har jeg veldig, veldig håp for, og håp for Norge, for vår del av verden, at vi skal få se en kristen type som, nå får, jeg tror ikke dristig sier det, jeg sier det allikevel, halleluja. Faktisk en kristen type som heller lever det livet som jeg har prøvd å line opp nå, i stedet for å synes at det er stas å gå i Pride-paraden i Oslo. Det er lov å si det her? Takk, tusen takk. Jeg tror ikke det veien går, skjønner du. Det er ikke veien å gå. Veien, den bibelske veien er annerledes. Det er å brenne for evangeliet, brenne for de eldgamle kristensannhetene, og se at det er sterkt nok. Det er mektig nok til å forandre mennesker. Det er mektig nok til å helbrede mennesker. Det er mektig nok til å drive ut demoner. Det er mektig nok til å gi mennesker et helt nytt liv. Og derfor så tror jeg så sterkt på det at den Awakening Europe, den kommer jo tilbake nå til Stockholm i oktober. Og jeg tror bare på at noe av det der greiene der, det er å være et forberedt folk for Herren. Et forberedt folk for Herren. Hva er det som kjennetegner da et forberedt folk for Herren? Jo, de er glad i Guds ord. Jeg skal ikke si mer om det. Du har hørt mye. Jeg vet at det her står troen på Guds ord og forkynnelsen for Guds ord utrolig høyt og sterkt. Og det vet de veldig godt om her, rett og slett. Så det er så fantastisk. Hva kjennetegner et forberedt folk for Herren? Jo, man tror på Guds ord. Man omfavner korsets budskap. Man omfavner korsets budskap, både på det at Jesus døde og oppstod for oss, og at vi er kalt til å faktisk etterfølge Jesus. Det er vår etterfølgelse. Det er vår pris å betale. Det er vår respons. studiebibeln, enten det denne studiebibeln eller en annen studiebibel, men jeg leste noe artig en gang om dette med kors. Når Jesus sa til mennesker, Jesus sa jo, folk fulgte Jesus i mengdevis, så snudde Jesus til menneskemengden, så sa han at det, hallo, sa han. Ikke man sa hallo, men jeg sa hallo akkurat nå. Hvis noen vil komme etter meg, sa han, så må han fornekte seg selv. Sette dette høyere enn far og mor, og ta sitt kors opp, sa han. Det er tøft gjort, når mennesker de fulgte Jesus rent fysisk. Ja. Jesus gikk der, og så fulgte mengden etter, så snur han seg og sier, hvis noen vil følge etter meg, sa han, så skal man fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg, sa han. Og så leste jeg en eller annen greie om det. Folket på Jesus, de visste hva Jesus snakket om når han sa det. For utenfor romerske rettslokaler, så stod det kors oppstilt. Når mennesker hadde vært på et rettslokale, fått sin dom, sin dødsdom, så var det ikke liksom en politibil med håndjern som ventet, sånn som det gjerne skjer i Norge, da, man får ikke dødsdom i Norge. Men da er det liksom en håndjern og inn i bilen og inn i fengselet. Men det var det kors som stod oppstilt ut forbi. Og den dødsdømte måtte gå ut av rettslokalet, ut forbi, og ta opp sitt eget kors. Sitt eget dødsredskap, sitt eget tortur, eller ja, hva som man kaller det, dødsredskap, henrettelsesredskap, og bære sitt eget kors til henrettelsestedet. Ikke nok man skulle miste livet, man skulle bære sitt eget kors. Og så sier Jesus at hvis noen følger meg, sånn, så må han ta sitt kors opp. Vil ikke det dø bort fra seg selv? Bort fra det som ikke behager Gud? For å følge Jesus med livet sitt. Jeg tror ikke dette er lovisk, det trenger i hvert fall ikke være det. Det kan være livisk. Amen. Det kan ikke være i tvangstrøya. Det kan være i helsetrøya i stedet for. Mye bedre. Amen. Det kan være et liv for oss som er dyrebart og som er sterkt. Et forberedt og et velsikret folk tror på Guds frykt. Et velsikret folk tror på at evangeliet forandrer mennesker. Og det finnes mennesker i dag som tørster etter evangeliets realiteter, og du er meg kalt å nå sånne mennesker med evangeliet. Du skal få et vers her til slutt, som jeg synes for meg passer så inn i det man prekte om her. Jesaias 41, 17. Og jeg tror at det gjelder ikke bare flyktinger, eller muslimer, eller spesielle folk, eller spesielle kategorier av mennesker, men det gjelder alle, og det kommer til å gjelde mer enn noen gang. Jesaias 41, 17 sier, de fattige og de trengende søker etter vann, men det er ikke noe. Tenk på det. Deres tunger brenner av tørst. Jeg, Herren, skal svare dem. Jeg, Israels Gud, skal ikke forlate dem. Jeg tror det passer veldig godt til mange mennesker. Jeg tror det passer veldig godt inn i den muslimske verden. Mennesker søker til vann. Men det finnes ingenting, og det er det man hører igjen og igjen og igjen. Man søker etter kontakt med Gud. Man søker til fred, man søker til vissheten om frelse, vissheten om tilgivelse. Man søker etter forsoning med Gud, men det finnes ikke. Men så står det videre, jeg Herren Gud skal svare dem. Jeg Herren Gud skal svare dem. Og vet du hva? Nå preker litt om alt mulig her, litt om flyktninger, litt om ungdom og litt om alt. Men vet du hva? Alt det jeg har talt om her, tror jeg gjelder hver eneste av oss. Du og meg kan få lov til å være et forberedt folk. Et velsikret folk for Herren. Så få lov til å være med og bringe evangeliet ut til mennesker rundt omkring oss. I Norge og til verdens ender. I Jesu navn. Herre, jeg bare ber at det er disse enkle ord herre, jeg har talt om her nå. Skal tenne oss i brand. Og det skal være sånn her som kan lese i Bibelen om Emma og svandrene som sa, brant ikke vårt hjerte i oss? Brant ikke vårt hjerte i oss når han talte til oss og utla skriftene for oss? Og herre, jeg ber om at vårt hjerte skal brenne, herre. Brenne for verdens frelse. Vårt hjerte brenne for at evangeliet skal gå fram, herre, og forandre mennesker innlandet i Norge, herre, utenlands. Nordmenn, flyktninger, herre. Mennesker av alle slag, herre. Alle slags folkeslag. Ber meg om, herre, skal få, som aldri før, få kontakt med evangeliet. Skal høre evangeliet gjennom vår liv på forskjellig vis. Og vi kan få se den kraften og den forandringskraften som finnes i det. I Herren Jesu Kristi dyrebare navn. Amen, amen, amen. Takk, Jesus. Arnfinn må gjerne bare overta og lede møte og alt det der, altså. Så kjenner likevel på det at det, mot slutten her, og du åpner opp det når det rett holdt opp, men hvis du er her som har lyst til å bli bedt for, så bli bedt for. tänker ju att i menighet är allt och alltid vara sån. Varför alltså möjlighet? Det är inte så att ett möte målas ut för hur många som kom fram och allt det där. Nej, men att man känner att det är allt öppet i Guds familj, vet du. Att man ber för andra. Ber för andra, välsigna andra och ser det att det där är alltid ett löft, uppmuntring, hjälp, helbredelse och så vidare i nettop det sån. Så vi tar gärna och gå in, ta en runda på det och sån här i avslutningen, men Arnfinn, du styr toastmaster, du styr skuter.